Dubbima ministri imma alamal sri mummichi ministara Ethiopia waggaad ufukesa hida wan sadarkati tikka da agagid dugalagaan ibba toko jarud af karorfan nejir rajechu sani lalchise mormit agesi sanijiru. Kan Ethiopiaan danga sheke satti jarte hida lagabbaya guddichat bishangu turrat yero ibden biyota lamangiddu furmatan argatiin jirut kun mod agame. Gabasa Edward Yeranian Cairo rairge bafkadu turiesa.
Mummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bara dhufu keessa lagawwan biyyatti irratti hidhaawwan xiqqoodhaa fi walakkeessaa 100 ta'anu hin ijaarraa jedhaniiru jechamuun isaa hangawoota Misri aarseera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Misri Ahmed Afeez miidiyaa biyya isaanii irratti ibsa kennaniin yaada mummicha ministeera Itoophiyaa qeeqaniiru. Akka Afeez jedhanitti ittuu dhimmi hidhii laga Abbayyaa Misrii fi Sudaaniin tuttuqaa jiru. Karoorri inni amma mallattoo yaada Itoophiyaa naga dhabeessaadha. Itoophiyaan karoorri akkanaa badiinsa uumuusaatiin duratti ollaattan ishee wajjiniin walqindeessuu qabdi jedhane Ahmed Afeez. Pirezidaantiin Misir Abdul Fattah Al-Sisii torban darbe yemmuu Jibuutii daawwatanu ibsa kennan keessatti akkaataa bishaan kuusuu hidhichaa irratti waldhabiinsa jiruu fi karaa dippiloomaasiitiin fala barbaachuuf haala marii taasisuu irratti akka abdii qabanu ibsaniiru.
استعرضت كذلك المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة هو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة
وائي هدي قدتشا أبايا إسا فئيبي يوتانا نو تقررت حاساقو تشو إساني همان السيسين أكاسماسي وائي فئي أكاتا قدتشا بشانيشا إلالجسي ولي قلت حقاقبيسا في مدالواتا إي أما دندا أمتي أجير أولتشوني أكبر باتشسو دبتان مصر فدي إشيتيف جتة Yaali garee kamiyyuu diduudhaan dhiibbaan isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanichaa ilaallatuun walgituu akka qabus dubbataniiru Al-Sisiin. Beekaan siyaasa hawaasaa Misri Saayid Saadiq jedhamanu akka VOA'tti manitti dubbiin Itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu ummata Misri aarii keessa galcheera jedhu.
Public opinion is very angry and is pushing the government to react to the provocation of
aariin guddaan yaada ummataa keessa jiru haasaa namoottan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa Misir tuttuqurratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhuudha jedhane Saayid Saadiq. Mormitoonni mootummaa Misir warri biyya alaa jiran akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saayid Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanitti hangawoonni mootummaa Misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaan falli karaa dippiloomaasii akka argamurratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessatti argamu keessatti piroofeesara kan ta'an Paawul Suleevaan immoo akka VOA'tti manitti ijaarsi hidha laga Abbayyaa mataansaa aarii uumaa jira. Hidhiiwwan biraa 100 ijaaruu jechuun immoo kaka'umsa guddaa uumuudhaan lola kaasuu mala jedhaniiru. Itti fufuudhaanis Misir deebii kennuu qabdi. Wanti Itoophiyaan gochaa jirtu faallaa nagaa isheen barbaadduuti. Wanti kun gara waraanaatti dhufa taanaan hundi isaanii kufaatii guddaa kufu. Waliigalteen haqa qabeessa ta'e barbaachisaadha. Garuu haalli jiru karaa faallaa waan deemaa jiru fakkaata jedhani Piroofeesar Paawul Suleevaan. Waraanni biyya Misir lolaaf qophaa'aa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf dhiyeenya kana Sudaaniin dabalatee biyyoottan ollaa wajjiniin shaakala waraanaa taasisaa ture. Dhimma kana ilaalchisee kallattiidhaan mootummaa Itoophiyaa irraa yookiin waajjira muummicha ministeeraa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Haa ta'u malee dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii haala yeroo irratti ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti gaaffiin kun ka'ee akka deebii kennan maddi oduu faanaa biroodkaastingii gabaaseera. Haasaa muummichi ministeeraa ijaarsa hidhaawwan 100 ilaalchisee godhaniin walqabatee gaazexeessoota irraa gaaffii dhiyaateef deebii Ambaasaaddar Diinaa Muftii kennan caqasuudhaan akka gabaasni faanaa biroodkaastingii jedhetti amma dantaa biyya biraa hin tuqnetti Itoophiyaan لغا ومسا إرادتي ومبر بادي إجارو رافي مرقق عبدي جدانيرو.